Assalomu alaykum qadrdon. Biz Xudo xizmatidagi Xudoning farzandlari maqsadimiz va orzularimiz nima ekanligini aniqlashtirib olgach, Xudo xizmatiga kirishamiz. Biz katta ishtiyoq va orzular bilan Xudoga xizmat qilishga bel bog'laymiz. Uning nomini yaqin atrofdagilarga bildirishni, u haqida xushxabar aytishga kirishamiz. Shunday qilamiz ham, ammo ko'pincha harakatlarimiz zoya ketadi. Nega? Yetarlicha tajribali emasligimiz uchunmi? Yo kerakli oyatlarni ayta olmaganimiz va ularning yuragiga ta'sirli so'zlarni gapirmaganimiz uchunmi? Unisi ham, bunisi ham emas. Bu yerda faqat biz ishlayapmiz. Biz o'z kuchimizga, olgan bilimlarimizga tayanib ish ko'rishga harakat qilyapmiz. Bu yerda tashabbuskor Xudovand emas, bizmiz. Agar Xudo muqaddas ruhi bilan bizni boshqarmas, kerakli yerlarga va kerakli odamga yo'naltirmas ekan, bizning insoniy harakatimiz va tashabbusimiz bekordir.
Biz o'z kuchimiz bilan qudratli Xudovandning rejasini amalga oshira olamizmi? Yo'q, albatta. Biz kim bo'libmizki, uning ulug' va qudratli ishlarini o'z kuchimiz bilan amalga oshirsak? Ammo baribir Xudovand biz orqali ishlashni istaydi. Bizni o'z rejasini amalga oshirishda kerakli xizmatchilar qilib ishlatishni istaydi. Unda ekan, nega harakatlarimiz bekor ketdi? Chunki bunda Xudovand ishlamagan edi. Hazrati Davud o'zining Zabur kitobida, agar uyni Xudovand qurmasa, quruvchilar bekorga ishlaydi degani yodingizdami? Shuning uchun biror bir ishni boshlar ekansiz, Xudoga ibodat qilib, uning boshqaruvini, yo'naltirishini so'rang. Bu eng birinchi masala. Ikkinchi masala, agar muqaddas ruhsiz xushxabar aytishni istagan odamning yuragida ishlamasa, uning gunohlarini fosh qilmasa, siz unga gunohkorligini aytganingizda, nima, sen mendan ko'ra yaxshiroqmisan, deb xafa bo'lishadi.
Biz Xudoga ishonmaydigan odamlar haqida aytyapmiz. Muqaddas ruh ularning yuragida ishlab, ularga qudratli Xudo huzurida ishonchsizligi, zino qilgani, qotilligi, yolg'onchiligi yoki o'g'irlagani va yana nimalar qilgan bo'lmasin, ularning orasida eng fosh bo'lgani Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonmagani uchun hukm qilinib turganlarini anglatmasa, bizning aytganlarimiz, tushuntirganlarimiz bekordir. Muqaddas ruh ishonmaganlarning zinokorona xatti-harakati Masihga va ruhiy narsalarga ishonmaganini fosh qilishi kerak. Ammo eng avvalo, muqaddas ruh ularga Iso Masihga nisbatan munosabatini va u bilan aloqasi yo'qligini ko'rsatadi. Demak, muqaddas ruh imonsizlar hayotida ishlayotganida asosan shu sababdan ishlaydi va ularga muqaddas Xudoga qarshi gunoh qilayotganlarini va uning oldida hisob berajaklarini eslatadi. Muqaddas ruh ularning yuragida shunday ishlasagina, xuddi shu ruhning boshqaruvida aytgan so'zlaringiz ham ta'sir qiladi.
Agar siz atrofingizdagi yaqinlaringizga yoki boshqalarga ularning gunohkor ekanligi, xulqi haqida gapirsangiz ranjiydi va sizdan uzoqlashadi. Siz bilan qattiq gaplashib, janjallashib ham qolishlari mumkin. Meni boshim muqotirma, men seni Injilinga ham, Masihinga ham ishonmayman kabi so'zlar bilan sizning ham ta'bingizni tirik qiladi. Ammo masala uning bu narsalarga ishonish yoki ishonmasligida emas. Masala Xudovand muqaddas ruhni imonlining hayotini boshqarish hamda imonsizning hayotida ham ishlab, unga muqaddas Xudoning huzurida gunoh qilayotganini anglatish. Muqaddas ruh uning hayotidagi gunohli ishlarni fosh qilganiga qaramay, gunoh qilishda davom etadi. Toki Xudoga nisbatan munosabatini o'zgartirmas ekan, Xudodan abadiy ajralgan bo'ladi. O'zi ishonganidek savob ishlari uni qutqara olmasligini bilganida esa kech bo'ladi. Azizlar, www.dilkashradio.com saytimiz sizga Xudo bilan munosabatlaringizga kerakli ko'proq ma'lumotlarni bera oladi. Salomat bo'ling.